Vai jūs vakar bijāt šeit? Es biju šeit piektdienas vakarā, kad bija tas saucamais ģenerāla mēģinājums. Viss tas izvērtās divreiz garāk nekā dievkalpojums. Es skatījos uz to ļoti lielo sarežģīto darbu un es pie sevis domāju, vai Dievs, kāds darbs te ir ieguldīts. Un tad es atnācu vakarā, sestdienas vakarā uz to svinīgo dievkalpojumu. Un manā izpratnē tas pagaidā nu, tas bija kompakti, viegli, ātri. Un es iedomājos, kā tas būtu, ja mēs šorīt tā, nu, kā parasti mēdz darīt tādos labos koncertos un labos pasākumos, un mēs teikt, atkār to. nu, kā būtu vēlreiz to noklausīties? Manuprāt, bija vienkārši brīnišķīgi. Bet tad es to domu atmetu, jo tad man būtu jāsludina tas pats atkal. Un tas gan nebūtu iespējams vairs. Tuvojas 2017. Gads. Un viens otrs te kaut kur sacīja, ka vai dieniņ Amerikā būs jauns prezidents, tāds kāds vēl nav bijis. Un kas tagad no notiks? Ko? Dāvs saka, slav Dievam. Jūs zinat, kad es lūdzu Dievam, kas ir ar nākamo gadu, es neesmu saņēmis pravietojumu, bet man ir tāda, kad tas kungs saka, uz priekšu, ja, iekarojot šo pasauli, darbojieties. Es esmu ar jums. Tas būs tāds ļoti aktīvs, ļoti darbīgs gads. Un, protams, ka pasaulē būs visādas nu, negācijas, lidmašīnas vēl aizvien kritīs, viņam citur nav kur palikt, kad sabojājas. Bet tas tā notiks. Jā, starp citu padalīšos ar vienu pērli, ko viens mans kolēģis, mācītājs, teica, ka gribēs šajā gadā izrādīt savai draudzei tādu īpašu viesmīlību. Un tad viņš teica, aizgūv tādu vienu gudrību no ebreju tautas. Viņš teica, un kad man sanāk runa ar saviem cilvēkiem, viņš teica, gandrīz no kanceles. Es saku, ziniet, ko bija gribējis jūs visus uzaicināt pie sevis uz tādām kārtīgām svētku pusdienām ar 7 ēdieniem. Apdāvināt jūs. Un kad cilvēks saka, nu, kāpēc tā ne? Un tad viņš saka, nu, ka ne, tā ne? Nu, ka ne, tā ne, tā varbūt nākošgad. Varbūt tev kādreiz arī noder tāda gudrība. Gribēju tev, bet nu, ka nē, tā nē. Paldies Dievam, Dievs tā nesaka. Un viņš gaida uz mums un aicina mūs. Un viņš ir aicinājis mūs, kā mēs vakar runājam, viņš ir aicinājis tādā savienībā, kas ilgs mūžību. Mūžību. Man ļoti iedvesmo vārdi, kas ir uzrakstīti Efeziešu vēstulītē 2. Nodaļā. 6. pantā, 6. 7. pants, kur rakstīja tādu vārdu. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Nākamie laikmeti, tas nozīmē, ka kaut kādas laika mērvienības tomēr būs mūžībā. Bet tas, kas mums jāzina, ir īpaši par to, ka tās Dievs ir mūsu uzmodinājis un paaugstinājis. Juridiski mēs jau esam uzmodināti un jau esam paaugstināti debesīs. Tā kā agrāk bijām juridiski miruši. Pēc likuma bijām miruši, kaut gan vēl tā kā dzīvojām, bet zinājām, ka vien dien spriedums tiks piepildīts. Bet paldies Dievam, mūsu tajā neapskauzamajā situācijā ienāca kungs un glābējs Dievu mīlestības pierādījums mums, Jēzus Kristus, un viņš mūs likumīgi, juridiski izglāba. Un nu mēs zinām, agrāk vai vēlāk šis spriedums, ka esam glābti, esam dzīvi, esam taisnoti, esam paaugstināti, tiks piepildīts. Un tad mēs baudīsim Dieva žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību laikmetus un laikmetus. Laikmets un laikmets, un Bībele to sauc par mūžību. Saka mūžību. Nu, uz ko var balstīt šīs attiecības? Mūžīgas attiecības. Uz ko tās var balstīt? Izrādās ir tikai viens balss attiecībām starp cilvēku un Dievu uz mūžību. Un tas balss ir no pirmās vēstules līdz Korintiešiem 13. Nodaļas 8. Panta, kur ir rakstīti zelta burtiem, ierakstīti Dieva. Nu, vārdi, kurus nevar izmainīt. Debes un zeme paies, šie vārdi nekad nemainīsies. Un tie vārdi ir. Mīlestība nekad nebeidzas. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Bet mīlestība nekad nebeigsies. Un tāpēc, mīļais draugs, mūsu labākās dienas nav bērnībā, nav vasarā. Nav tad, kad cenas bija zemākas un algas bija lielākas. Mūsu labākās dienas ir mums priekšā. Mēs līdz tām nonāksim. Ja vien mēs paliksim uzticīgi savam kungam. Dievs mūs mīl, viņš ir parādījis savu mīlestību uz mums. Bet tas par šo, ko šodien es gribētu runāt, un es tiešām ticu, ka Svētais Gars man ir aizvedis līdz šai tēmai, lai es ar jums padalos. Un tā ir tā diezgan nopietna un ļoti atbrīvojoša, ļoti spēka un enerģija dodoša tēma. Kā virsrakstu šai tēmai es paņēmu rakstu vietiņu no Romiešu vēstules 5. Nodaļas. Romiešiem 5:8. Kur ir sekojoši vārdi. Tāda Romiešu vēstulīte 5:8, kur rakstīt vārdi. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, kad vēl bijām grēcinieki. Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Nu, mēs nu pat runājam, ka Kristus bērns piedzim. Viņš piedzim kā bērns. Šodien viņš vairs nav bērns. Bet viņš atnāca kā bērns. Viņš kļūda cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēku kārtā būdams, viņš pazemojās, būdams paklausīgs līdz nāvei, viņš pazemojās zemāk, nebija iespējams, līdz vergu kārtai, līdz kalpu kārtai. Viņš to darīja mīlestībā, vai ne? Vai ne? Kad viņš dziedināja cilvēks, viņš to darīja mīlestībā, tā izpaudās viņa mīlestība. Kad viņš uzrunāja cilvēkus atkal un atkal un atkal, un tos 3,5 gadus Jēzus izteica simtiem sprediķus. Iespējams, ka daudz no viņiem atkārtojas, ka viņš vienu to pašu sludināja vienā vietā, otrā vietā, trešā vietā. Un tāpēc tas tik dziļi ierakstījās mācekļus sirdīs, un Svētais Gars varēja viņiem to atgādināt. Bet viņš to darīja mīlestībā. Viņš dzinārā dēmons un viss kaut ko citu darīja. Viņš to darīja milzīgā mīlestībā. Bet paskatieties, ko Pāvils saka. Dievs pierādīja savu mīlestību. Ka Kristus nomir par mums. Viņa visa kalpošana bija mīlestība, bet tā aizgāja līdz pat tam punktam, kad viņš samaksāja pašu augstāko cenu par mums. Viņš nomira par mums. Nu, kā tas būtu, mīļie draugi? Nezinu, vai jūs noteikti, ka... Nē, varbūt, ka esat tomēr domājuši. Nevar būt tā, ka es vienīgais domāju to. Bet vai jūs esat padomājuši, ja Jēzus būtu atnācis un iesācis glābšanas darbu? Nu, viņš būtu atnācis piedzimis kā bērns, izaugs līdz 30 gadiem, sastapies ar visu. Nu, tad, nu labi, es mēģināšu, es darīšu. Un tad pēc gada kalpošanas viņš pēkšņi būtu teicis, ziniet ko, es jūs iepazinu tuvāk. Es tā skatījos no debesīm uz jums caur Dieva mīlestības prizmu un cerēju. Es tiešām gribēju to izdarīt. Bet, kad es pienācu jums klāt un iepazinu personi, tas tā kā ar to puisi, kura mācītājs saka, ka vieglāk tevi bija glābt nepazīstot tevi. Bet kopš tevi iepazinu, glābt vairs tevi negribas nemaz. Bet ja es būtu iesācis šo kalpošanas darbu, un tad būtu vienkārši apstājies un teicis, nē, nu tik augsts cenu es neesmu gatavs maksāt. Kāda būtu sajūta? Vai nebūtu tā, ka būtu vēl sliktāk nekā pirms tam? Nu, es analoģiju mēģināšu kaut kādu asociāciju. Es dzirdēju par vienu puisi, kuram ir nu, kaut kādas dvēseles problēmas viņam ir tam puisim. Un viņš iepazīstās ar vienu meiteni, padraudzējās ar viņu divas nedēļas vai drusku ilgāk. Un tad viņu, nu kā lai pasaka, palaiž viņu. Tā īsti teoloģiski būtu teikt, atšuj viņu. Ja. Un tad ar otru padraudzējās un atkal atšuj. Un tad trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto. Nē, viņš jau neko tur kriminālu neizdara. Viņš vienkārši izrāda kaut kādas simpātijas un kaut kādas patiku, un tad pēkšņi rada sajūtu, nu, kad, ak, nē, es esmu iepazinis, ak, nē, piedodiet, nē. Tad es gribētu apgalvot, ka daudz vieglāk ir, ka tev neviens nepievērš uzmanību un tev neizrāda nekādas simpātijas. Nekā, ka tev izrāda kaut kādas simpātijas, izrāda kaut kādu pieķeršanos un pēc tam tev palaiž projām. Nu, manuprāt, ja Dievs būtu teicis, es nācu glābt tos cilvēkus, bet iepazinis viņus sapratu, ka nu nē, nu piedodiet, nu ne viņus. Tad mūsu stāvoklis būtu bijis daudz ļaunāks nekā pirms tam. Bet viņš atnāca, viņš mūs iepazina, viņš gāja savu Via Doloresa, savu sāpju ceļu, un tur apkārt stāvēja tie, kurus viņš glāba. Un tie spļaudīja, lādēja, meta puvekļus, izrādīja visas savas dvēseles padibens, gāza viņam virsū. Un viņš turpināja iet, viņš turpināja ciest. Kad viņš karājās pie krusta, un viņš smaka. Pakāršana pie krusta ir viens no lēniem, mokošiem pakāršanas veidiem. Viņš tika lēni pakārts. Viņš vienkārši nosmaka, nomira. Un tur apkārt stāvēja tie, par kuriem viņš tur smaka, kuru dēļ viņš asiņoja, kuru dēļ viņš pazemojās līdz vērga kārtai, kuru dēļ viņš izgāja sāpju ceļu, kuru dēļ viņš tika sodīts, apmēdīts, pazemots, izņirkts, neatzīts. Tur viņš smaka viņu dēļ, viņš stāvēja apkārt un teica, ej tu, ja tu esi Dieva dēls, kap nost, un tad mēs tev ticēsim. Un viņš neapstājās tur, lai gan Bībele saka, ka viņš varēja katrā mirklī paņemt atpakaļ savu dzīvi un teikt, nē, pietiek, es aizēju. Viņš to izdarīja līdz pašam galam. Līdz galam. Viņš parādīja savu mīlestību uz mums līdz nāvei. Līdz krusta nāvei. Un kā mēs zinām vēl vairāk, viņš izciet arī nāves ciešanas mūsu vietā, lai mums tās nav jāizcieš. Man tas atgādina kādu gadījumu, kur es esmu redzējis mūsu ģimenē. Mūsu ģimenē ir vairāk kā 30 gadi. Un 30 gados mums ir bijuši visādi brīži. ir bijuši tādi ļoti romantiski, gaiši, mīļi brīži, kad visa kā ir, kad ēdiena ir gana, kad viss ir veseli, viss ir laimīgi, viss, ko mēs iecerējām, viss ir sanācis. Bet ir bijuši brīži, kad liekas, ka debesis ir svina pelēkas. Liekas, ka Dievs nedzird mūsu lūkšanas. Liekas, ka visi mūsu draugi, visiem tiem, par kuriem mēs tā pateicamies, ka viņi visi ir pagriezuši muguras. Un tais notrād nevis labvēlība izrāda, bet izrāda tieši pretēji kaut ko. Un mēs tam esam izgājuši cauri. Mēs esam savādi, mēs vairs neesam tik skaisti, es to uzdrošinos teikt. Mēs agrāk bijām jauni un skaisti. Šodien vairs neesam ne jauni, ne vairs tik ļoti skaisti. Un es zinu, ka tā ir patiesība, jo kad es kādreiz Līgai saku, tu esi skaistāk nekā jau kad tu esi bijusi, tad viņš saka, pai, beidz. Tad, kad man bija 18, 20 gadi, tad es biju savā skaistumā. Bet, nu, un tomēr mūsu saite starp mums ir tāda, kāda tā nav bijusi nekad līdz šim. No agrāk, tad, kad mēs bijām jauni un skaisti. Man bija tāda iespēja vērot vienu ģimeni, kas gāja cauri ļoti grūtam laikam, un es runāju par to, kad es vēroju no malas viņus. Tas, kuram bija jābūt ģimenes galvam, un tam, kuram bija jānes viss tāda lielā nasta un smagumas, pēkšņi izrādījās savas pārgalvības dēļ nespējīgs to nest. Un uz trauslajiem sievas pleciem bija uzkrauts ļoti smaga nasta, liela atbildība. Viņai vajadzēja pārcilvēcīgu spēku un izturību, lai viņa saglabātu, lai viņa uzturētu tās attiecības, turētu dārgus un palīdzētu savam stiprajam partnerim iziet caur tam grūtam laikam un piecelties. Un, zinat, es tā viņus vēroju no malas. Viņi gan vēl aizvien ir jauni un skaisti, un viss viņiem ir labi. Bet saikne starp viņiem, tieši šo grūtību dēļ, kurām viņi nu pat ir izgājuši cauri, ne tā skaistā laika dēļ, ne tikai tad, kad tas zvanīšs skanēja, un viss viņiem bija perfekti, bet tieši tad tam grūtajam laikam, kad viņi izgāja cauri, es vēroju viņus. Un varbūt no malas to nav viegli uzreiz ieraudzīt, bet man šķiet, ka es jūtu garīgi, kas starp viņiem ir izveidojusies ļoti cieša, ļoti stipra, ļoti pastāvīga saikne, kas agrāk nebija tāda. Un ar to es gribu teikt, ka Dievs, parādīdams savu mīlestību mums līdz nāvei, līdz galam, sākdams pestīšanas darbu un aizvesdams to līdz pašām beigām, samaksādams visu maksimālo, maksimālāko, visiespējamāko, drausmīgāko cenu, ir pasniedz no savas puses šo saikni, lai mēs viņam pieķeramies. Lai starp mums izveidotos tāda ļoti cieša un ļoti stipra saikni. Un šodien es gribu teikt, ka ir kaut kas bumbiņi, ja tā runā mūsdienu valodā, ir mūsu pusē. Un mums ar tevi ir tas privilēģija, tā milzīgā iespēja, tā fantastiskā Dieva dāvana parādīt savu mīlestību tam kungam, atbildēt ar mīlestību, palikt mīlestībā un ne tikai pirmojos soļos, ne tikai tikmēr, kamēr tā cena nav pārāk liela, ne tikai tikmēr, kamēr mums pa ceļam, bet arī tad, kad ir grūti laiki. Nu, paskatieties jaunās derības attiecības, kā Dievs uz tām raugās, kā viņš par tām runā, un kā tās izskatītos mums no malas ar kaut kādu laiku nobīdi, ja mēs uz to paskatāmies. Es gribu izlasīt rakstvietiņu no Lūkas evaņģelija 2. Nodaļas no 8. Panta. Piedodiet, Atklāsmes grāmata 2. Nodaļas 2. Nodaļa 8. Pants. Atklāsmes grāmata 2. Nodaļa 8. Pants. Un Smirnas draudzes eņģelim raksti. Tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris, un tāpis dzīves. Es zinu tavus grūtumus un nabadzība, bet tu esi bagāts. Kad tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir Sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei. Tad es tev došu dzīvības vainagu. Pagaidi. Tas jau ir pēc Kristus augšām celšanās. Tas jau ir žēlastības laikmatā, kurā mēs dzīvojam, kurā mums visam ir jābūt jauki, labi jābūt. Mēs taču esam tie, kas esam Kristu Jēzu. Un šeit viņš raksta, es zinu tavus grūtumus, es zinu tavu nabadzību, bet tu esi bagāts. Tevi zaimo. Tev ir ienaidnieki. Viņi liks tev ciest. Daži no jums tiks mesti cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei. Tad es tev došu dzīvības vainagu. Dievs nevarētu kaut ko tādu no mums sagaidīt, ja viņš pats to nebūtu izdarījis. Bet viņš to izdarīja. Vai manis dēļ, mūsu attiecības dēļ, mūsu mīlestības dēļ, vai tu esi gatavs arī kaut ko izturēt, pastāvēt tajā, palikt man uzticīgs? Vai tu arī vari kaut ko vairāk nekā tikai tad, kad viss ir ļoti labi? Acīm redzot, cilvēki varēja. Acīm redzot, viņi izturēja. Acīm redzot, viņi pastāvēja. Te ir rakstīts, jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei. Tad es tev došu dzīvības vainagu. Nē, mūsu uzticība nenopelna glābšanu. Bet mēs vienkārši paliekam uzticīgi tai glābšanai. Tur ir milzīga atšķirība. Bet viņš no mums sagaida šo te pašu. Uzticība šai savienībai ar Dievu līdz galam. Vakar man bija saruna ar vienu no mūsu draudzes ģimenēm, kas tikko izgāja cauri grūtam laikam. Un viņi stāstīja tādu interesantu lietu. Kādus gadus atpakaļ vienā dievkalpojumā tu mums pravietoji. Un tu pravietoji mums, ka tā un tā, tas kungs tur jūs mīl un tā tālāk, viss ir jauki. Jums būs grūts laiks. Jums būs grūtāks laiks. Jums būs grūts laiks. Bet pēc tam tas iegriezīsies lēnām, iegriezīsies, un kad iegriezīsies, tad tas kārtīgi arī griezīsies viss. Nu, grūts laiks, saka Dievs, pirmdienas rītā celties uz darbu arī ir grūti. Kad pēc svētkiem tu esi saēdies pīrādziņus. Visi mēs zinām, dzīvē ir arī grūtās dienas. Ir grūti brīži. Bet tad viņš stāsta, mums bija ļoti labi tajā laikā. Nu, mēs domājam, nu, kas tas tāds ir? Pagāja kāds ilgāks laiks, un viņa teica, mums apstākļi palika ļoti grūti. Mēs domājam, nu, re, kur ir? Tad apstākļi palika vēl grūtāk. Tad mūsu apstākļi palika vēl grūtāk. Tad mums nebija ko ēst. Mēs nezinājām, ko mēs ēdīsim rīt. Un tad burtiski šodien mēs uzzinājām, ka mums tomēr rītā pusdienas būs. Mums izdevās kaut kas. Un slava Dievam, mums rīt būs pusdienas. Un tad mēs atkal nezinām neko par nākamo dienu. Un tas laiks iet mēnesis. Otrs mēnesis, trešais mēnesis. Un viņš saka, bet mēs centāmies palikt uzticīgi savam Dievam. Mēs centāmies ar visu to savu ierobežoto, minimālo, neiespējamu, nepietiekamo resursu. Mēs centāmies dot Dievam godu. Mēs centāmies palikt kalpošanā. Mēs centāmies dot savu desmito. Jo mēs zinājām, ka no viņa ir risinājums. Un tad viņi saka lēnām, šķita, ka nekas nemainās, šķita, ka viss stāv uz vietas. Un tad viņš teica, es paskatījos šo gadu. Šis gads, iepriekšējais 16. Gads, bija pirmais gads, kad mēs esam izkāpuši ārā no tā. Un nu mēs esam plusos. Un es jau zinu par nākamo gadu. Man jau ir līgums saslēgt. Dievs ir izvedis cauri mūsu grūtam laikam. Un mēs esam izgājuši cauri grūtam laikam uzticībā viņam. Zinat ko? Ir atšķirības starp kristieti, kurš pieņem svētku laikā, kad viss ir labi, kad piparkūkas, eglītes, smaidi, aplausi, kad viss ir brīnišķīgi. Un kristieti, kurš ir izgājis cauri 10 dienas, bēdas, jums būs bēdas 10 dienas. Kad kāds vajā tevi no ārpus, tā ir viena lieta. Kad vakar no rīta uz saulīti atnāca un uzausa diena, mēs konstatējam, ka uz mūsu žoga ārpusē ar lieliem burtiem uzrakstīts sātanisku uzrakstu. Un paldies mūsu puišiem, kas aizkrāsoja ciet tos tekstus tur. Un iespējams lielākā daļa jūs viņus neredzējāt. Tas ir kaut kas, kas no ārpuses. Kādam tur ārpusē kaut kas nepatīk. Un es domāju, vai viņiem nepatīk mūsu dziesmas. Vai viņiem nepatīk, kas viņiem pie mums nepatīk. Bet tas ir kaut kas, kas tur ārpusē, kādam, varbūt garīgi, nelaimīgi cilvēki, saistīti cilvēki, ir gribējuši izrādīt savu nepatiku un savus dusmas. Vajāšanas no ārpuses ir viena lieta. Bet kad tās ir iekšpusē, kad tev šķiet, ka tavs neveiksmes ir tevis dēļ, tad tas ir grūti. Tad tas ir ļoti grūti. Bet ir iespējams palikt uzticīgam savam kungam. Palikt ar viņu kopā. Neatslāpt, neatdzist, nenomierināties. Nekļūt par nominālu dzīvi, tērējošu dzīvi, dedzinošu cilvēciņu. Bet ieraudzīt savu kungu kā atbildi, kā glābēji. Un šo laiku kā laiku, kurā tiešām pierādīt, ka tu esi mīlestībā uz viņu, ka tu esi par viņu, ka tu uzticies viņam, ka te, uz tevi var paļauties labos laikos un arī grūtajos. Ebreju vēstulītē 10. Nodaļā ir ļoti interesanti panti. Tās nodaļas beigās 38. 39. Tur rakstīt tādu vārdu. Mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpis, manai dvēselē nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpis uz pazušanu, bet esam tie, kas iemanto dzīvību. Mans taisnais dzīvos no ticības. Mans taisnais dzīvos no ticības. Ak, Dievs, pagaid. Mums taču vajag, lai mēs dzīvot. Mums vajag nu, kaut kādas minimālas lietas, pareizi. Mēs taču nevaram kalpot Dievam, ja mums kaut kā nav. Ja mašīna neiet. Es nevar. Ja man nav tās minimālās lietas, pie kurām mēs esam pieredzi. Es nevar. Nu, jūs saprotiet man. Mēs dzīvojam Eiropā. Un es domāju, no vienas puses mums ir šausmīgi, es lieku pēdiņās šo vārdu, šausmīgi paveicies. Mēs dzīvojam pasaules bagātajā daļā. Bagātajā daļā. Mums katram mājās ir vismaz pāris bikses. Viens ir labāks, viens ir netik labs un viens ir tāds īstas darba bikses. Nu, mums ir izvēle. Mums ir katram kaut kādas iespējas. Mēs pieņemam lēmumus vai darīt šo vai to. Bet ir miljoniem cilvēku, kuriem nav nekādas izvēles. Viņiem iespējams, ka ir vienas bikses un viena lieta, ko viņi var apēst pusdienās. Un viena iespēja, kā pavadīt šo dienu. Un vienas iespēja tikai varbūt darba iespēja. Un varbūt nav tāds darba iespējas. Miljoniem cilvēku tāda pasaulē ir. Un arī viņi lasa to pašu Bībeli, kuru mēs ar tevi. Un kad viņi lasa, mans taisnais pastāvēs, uzvarēs, izturēs, izdzīvos un priecāsies savā dzīvē. Vai jūs esat domājuši, ka cilvēki Indijā las to pašu bībelīti, kur viņi las par pateicību, par slavēšanu, par uzticību, par attiecībām ar Dievu. Un viņi neskaita savus bankas kontus, neskatās, kas viņiem ir. Viņi skatās uz debesīm un saka, jā, mēs varam dzīvot, jo mēs ticam Tev. Mans taisnais dzīvos no ticības. Mans draugs. Kādreiz mums liekas, kad mēs esam vecāki, ka mēs jau esam pārāk veci. Mēs vairs nevaram. Mums nepietiek spēka. Es gribētu teikt, jo ilgāk, jo vairāk tev ir jāapzinās to, kas tev ir iedots. Jo vairāk tu paliec uzticīgs, jo vairāk tu atzīst to, kas tev ir dāvināts, jo vairāk tu saprot, ka šajā pasaulē nekam nav vērtības. Izņemot tavām attiecībām ar Dievu, tu beigās skatīsies neatpakaļ, tu skatīsies uz priekšu un teiks, mans glābējs ir dzīvs, mans glābējs stāvēs pār maniem pīšļiem. Ha! Halleluja! Tu vari dzīvot no ticības. Kad mums ir šī ticība, un ticības pamatā ir Dieva vārds, mēs dzīvojam no viņa. Mēs varam dzīvot dajieb kādos apstākļos, lai ar kas pasaulē notiktu. Un tas nav tā, ka es gribu kaut kāds izaicinājums Latvijai. Nē, savās lūkšanās es saku, kungs, pasargi mums no visa, visa lidmašīnas nekrīt, lai teroristi nebrauc, lai migranti nebrauc šur Dievs. Bet lai ar kas notiktu, lai ar kas notiktu, mēs ar Tev varam dzīvot. Dzīvot, nevis vilkt savu dzīvi, nevis pīkstēt, čīkstēt, kurnēt, nevis teikt, kāpēc man nav tas, kas ir kādam citam, bet dzīvot, jo mēs ticam Dievam, visas pasaules Dievam, kurš mūsu dēļ samaksāja neiedomājumu lielāko cenu. Nomir pie krusta, atdevis savu dzīvi par tevīm un manīm. Bet uz to, kas atkāpis manai dvēselē, nav labs prāts. Es to uzzināju ļoti agri, ka man nav atkāpšanās ceļa. Kristietim nav atkāpšanās ceļa. Es kaut kur lasīju par kādu ģenerāli, es vairs neaizmirst, neatceros, kā viņš sauc. Ja nemaldos, bija kaut kur Romas laikos, kurš pārgāja pāri upē ar visu savu karapulku. Un tad karapulku priekšā nodedzināja tiltus aiz muguras. Viņš teica, mums atkāpties nav kur. Nav iespējams iet atpakaļ. Kopš mēs esam noslēguši savu savienību ar Dievu, kopš mēs pateicām Jēzum Kristum, tu esi mans kungs, kopš mēs teicām lūdzu, es pieņemu tavu mīlestības piedāvājumu un atbildu tev ar savu mīlestību. Atkāpties nav kur. Nav iespējams kļūt par normālu cilvēku. Nav iespējams kļūt par vidusmēru, normālu sabiedrības pilsoni, kurš tā vienkārši kādreiz aiziet uz baznīcu, kaut ko tur nepārspīlējot. Tas nav iespējams. Un starp citu jūs pamanīsiet, ka pasauli ir gatava pieņemt mūsu ticību, ja vien tā ir saprātīga. Ja tā ir uz kādu mirkli, uz kādu periodu, tu aizgāji, tu tur kaut ko saņēmi, tu tur pierakstījies, ok, un tad atgriezies mūsu apskāvienos. Bet ja tu no sākuma līdz galam, ja tu būsi pastāvīgs, ja tu būsi uzticīgs, ja tu ies līdz galam, tad viņi to nesapratīs. Viņi tev apsaukās, viņi tev kritizēs, viņi tev nicinās, viņi tev sauks par nozumbēto, nohipnotizēto sektantu un vēl visādos briesmīgos vārdos. Ko lūdzu? Un apskaudīs tevi tiešām un sekos tev arī. Amen. Salmans kādā vietiņā sacīja, ka kādas lietas gals ir labāks nekā tās sākums. Es atceros, kādreiz lasīju tos vārdus, un man likās, man negribas teikt, ka dzīves gals ir labāks kā dzīves sākums. Kaut kā man tur kaut kas nav īsti kārtībā. Bet jūs zināt, viņam ir taisnība. Jūs esat redzējuši cilvēku, kurš iestājās skolā, bet viņi nepabeidz. Nu, kas vai tad nav svarīgāks par iestāšanos skolā? Nav svarīgāks tās pabeigšanas diena? Vai kāds, es sāku mācīties klavieres? Es esmu saticis cilvēks, kurš katru nedēļu kaut ko sāk. Te viņš sāk klavieres, te viņš bungas, te viņš spēlē vijoli jau, te viņš domā, ka varbūt viņam nu, kaut kas jādara, kur vairāk maksā, varbūt likumi jāmācās. Un viņš tā arī neko nav pabeidzis. Un kā tas ir ar kristieti, kurš iesāka kā kristietis? Vai jūs zinat kādu tādu piemēru? Ļoti spilgt, svaidīt kristieti, kurš iesāka. Kurš dzināra dēmons un sludināja evaņģeliju vēsti, un cilvēki atgriezās. Vai jūs zinat kādu? Es zinu. Es varu nosaukt viņu vārdu. Jūs visi viņu pazīstat. Jūdas Iskariots. Viņš iesāka kā apustuls. Viņš sludināja evaņģeliju. Viņš bija Jēzum palabai rokai. Jēzus viņam uzticēja to, ko citiem neuzticēja. Un tad vienu dienu viņš aizgāja no viņa prom. Un viņš kļuva par Jēzus nodevēju. Interesanti, ka no tuvākā cilvēka viņš kļuva par tālāko cilvēku. Apostols Pāvils raksta par Kalēju Aleksandru, kurš kādreiz viņš rakstīja par viņu, Timotejam viņš rakstīja, ka viņš ir atmetis savu labo sirdsapziņu. Un vēlāk viņš rakstīja, tieši šis Aleksandrs man ir nodarījis ļoti daudz sāpju. Un viņš raksta Timotejam, piesargies no tā cilvēka. Acīm redzot, tas cilvēks vēl grozījās kaut kādās ticīgo aprindās, centās tur sacelt hāju un stāstīt, kāds tas Pāvils tur ir. Piesargies no viņa. Viņš iesāka kopā ar Pāvilu, bet kaut kur viņš apstājās un aizgāja pa citiem ceļiem. Pāvils raksta, ka Dēm ir mani atstājis. Dēm bija atnācis, viņš arī bija ar mums kopā, mēs visi kopā kalpojam, mēs visi kopā ticējam. Un tad Dēma ieraudzīja šīs pasaules neizmērojamo bagātību. Visus tos aliņu kioskus, visus tos es nezinu, striptīs bārus, visus tos brīnišķīgos veikals, kuros ir simtām alkohola pudeles. Visus tos lamu vārdus, kas paceļ spārnos un ved uz priekšu. Visas tās nodevības, ķecerības, visu to samazgu bedri viņš ieraudzīja. Un viņam tā iepatikās. Un viņš atstāja Pāvilu. Un viņš skumbi par tādiem cilvēkiem. Un vienu, ko es zinu, ka ir svarīgi, ka es iesāku šo savu skrējienu. Bet vēl svarīgāk, lai es to pabeidzu līdz galam. Lai es aizēju līdz galam. Mans dārgais brāli un māsa, gads beidzās. Un iespējams, ka šī gada laikā tu esi redzējis cilvēks, kas kā komētis spilgti iedegās. Un tad pēc mirkļa viņu vairs nebija. Un man labāk patīk, ka tā lēnītām iedegās. Es izliku vienu tādu virtenīti ārā, un tur bija iespējas viņu paregulēt. Un tad nevis nodzies, bet es uzliku, lai viņi tā iedegās vēl spilgtāk. Un tad deg. Par Pāvilu rakstīts, ka viņš iedegās. Viņš iesāka, un tad viņš arvien vairāk iedegās par Dievu. Viņš arvien vairāk uzticējās, viņam iemīlēja viņu. Ar visu savu vecumu, ar visu savu gadu pieredzi, ar visu savu galvu, kas ir gudrāk, un vien vairāk visu kaut ko zina un paredz, un tā tālāk. Viņš arvien vairāk iedegās. Un es iemācījos vienu lietu ar vecumu. Kad es biju jauns, man likās, ka nekas nelāks nevar notikt. Kad es esmu palicis jau krietni vecāks, es zinu visas tās nelāgās lietas, kas var notikt. Un kad kaut kur jaunieši brauc, tad manā galvā ir tā, viņš var tur uz tā krustojumu, viņš var tur varbūt aplidojis, viņš var samest, un viņš izbrauc pretējā joslā, vai tur varbūt policija viņu te noķers par ātrumu pārs, un tad varbūt tur ir tā vieta, kur migla zona un tā tālāk. Un tad man stāstīja, ka turpat netālu no mums viens alnis bija uzskrējis virsū mašīnā, jūs jau redzat, tur alnis viņu gaida. Nu, jūs zināt, kad tu paliec vecāks, tev it kā es ieprogrammēts uz visām tām visu, ko tu esi pat dzīvi zinājis, kas ir noticis, tev liekas, ka tas viņu gaida šobrīd, šovuk. Un es sapratu, ka kaut kur tas iet nepareizā virzienā. Un es gribu teikt, ka kādreiz arī pieredzējušam ticīgam ir tā, ka pat dzīvi viņš savācās visas tās negācijas, un viņš paliek tik piesardzīgs, tik ļoti uzmanīgs, tik ļoti tāds rēķinoties ar visām tām iespējamām problēmām, ka viņš vairs neko neatļaujas, viņš vairs nekam īsti netic, vairs nekom neparakstās, jo var gadīties tā un tā. Un man gribas to savu galvu pārspēlēt pretējā virzienā. Es saku, Dievs, aleluja, mēs izgājām tam cauri, es biju jauns un traks un lidoju un nevarēju iedomāties par alņiem un apledojumiem un tā tālāk. Un es zinu, ka tu palīdzēji man, tu palīdzies maniem bērniem, tu izvadīsi cauri visu mans jaunākos brāļus un māsu, jo tu taču esi ar viņiem. Un ziniet, uzreiz kaut kā tāds... Pelākais tas apdomīgums, tas pieredzes mākons paceļās prom un atnāk cits gaišs un godības apskaidrots mākons. Dievs ir ar viņiem! Viņš piedalās mūsu dzīvē. Un es negribētu to pazaudēt arī tad, kad aiziešu vēl tālāk. Es gribu iedegties. Un es gribu teikt tev, iedegies! Nāk jau 2017. Gads! Daži teica, ka mēs dzīvosim līdz 2000, tad sāksies anarhija un posts un pasaules gals. Jau 17 gadus mēs dzīvojam pēc tā. Un man ir tāds sajūta, ka vēl vismaz, es nebaidos pateikt, bet tā sajūta, ko es jūtu savā sirdī, ka tas kungs saka, jums būs jāstrādā, netaisties mirt, taisties strādāt, strādāt, gatavojoties. Es esmu atlotījis savus piedokļus, es gribu darboties vēl šajā pasaulē. Un mums būtu svarīgi iedegties un pateikt sev, ka es aiziešu līdz galam, lai tur vai kas. Mata evaņelis 24. Nodaļa 13. Pants, Jēzus sacīja saviem mācekļiem, un viņš stāstīja par pēdējiem laikiem, par to visu, kas tur notiks. Un viņš teica, bet kas pastāv līdz galam? Kas pastāv līdz galam? Kas pastāv līdz galam. Līdz galam. Pasaka līdz galam. Saka līdz galam. Es ticu, ka tas ir iespējams. Es ticu, ka tas ir, tā ir, nu, tas ir tas, kādu mēs esam. Kādu mēs esam izveidot jaunā radījumā. Tas ir tas, kā ir pirms mums gājuši tūkstoši, un arī pēc mums ies tūkstoši. Līdz galam. Jēzus vārdā. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šo 16. Gadu, kas tuvojas noslēguma. Es Tev pateicos, ka Tu pasargāji un palīdzēji, ka Tu devi drosmi un spēku un izturību līdz šai pašai dienai. Es pateicos Dievs, ka manā dzīvē, kad 40 gadi, ir pavadīts sadraudzībā ar Tevi, uzticībā Tev, veidojot attiecības ar Tevi, klausoties Tev un cenšoties paklausīt Tev. Un es pateicos Dievs, ka mēs varēsim aiziet līdz galam, līdz galam, līdz galam. Debes Tēvs, lai mūsu kristietība ir īsta, lai mūsu mīlestība izrādās īsta līdz galam. Tēvs Dievs, es pateicos par maniem brāļiem un māsām. Es pateicos, ka Tu palīdz mums visiem to ieraudzīt un novērtēt, ka pastāvība tā ir debes kategorija. Tā ir īsta izredzēto pazīme, ka pastāvība tā ir Dieva klātbūtnes pazīme cilvēku dzīvē. Kungs, un pateicos, ka mēs varam tajā palikt. Kunga Jēzus vārdā. Halleluja. Draudz, piecelsimies kājas. Halleluja. Es gribētu, lai Tu pasaki savu lūkšaniņu tam kungam. Gads beidzās un tik daudz, kas ir piedzīvots brīnišķīgs. Varbūt, ka šajā gadā tu biji tajā šaurajā vietā. Varbūt, ka tev bija bēdas šajā gadā. Un mēs nezinām īsti, vai tas, vai tūlīt jau tu esi ārā, vai varbūt vēl ir kāds posms. Mēs to nezinām. Bet mēs zinām vienu, ka ja tu paliks uzticīgs, tad tu iziesi tam cauri. Aizver ciet savus acis. Mirklīt nostājas Dievu priekšā. Un pasaka viņam, ka tu viņam pieder. Pasaka līdz ar mani, es piederu tev. Man dzīve pieder tev. Man dzīvība ir tavās rokās. Es uz tevi paļaujos. Un tie nav vārdi. Tā nav poza. Tā nav tikai klišē. Es tiešām gribu pateikt tev, Dievs, ka kā tu atdevi savu dzīvi man, tā es atdodu savu dzīvi tev. Un es gribu būt uzticīgs tev. Līdz beigām. Līdz pašām beigām. Priekos un bēdās. Vieglā laikā un grūtā darba laikā. Uzbrukuma laikā un uzvaru laikā es esmu tavs. Es piedaru tev. Tu man esi nopircis. Tu man dzemdināji. Tu man izglābi. Tu man mīlēji. Tu man mīli. Un tu man mīlēsi. Un tas nekad nebeigsies. Un Jēzus vārdā. Tas nekad nebeigsies no manas puses arī. Es mīlu tevi vairāk par savu dzīvi. Halleluja. Halleluja. Paldies Tev, Kungs. Slavēts Tavs brīnišķīgais vārds. Jēzus vārdā. Halleluja. Amen.
Tu man par dzīvību dārgās, tu man nozīmē vairāk, vairāk par visu šo pasauli, un ne pret ko es nemainītu tavu lielu mīlestību, jo tu dārgāks par visu, Kungs, tu man par dzīvību dārgāks, tu man nozīmē vairāk, vairāk par visu šo pasauli, un ne pret ko es nemainītu tavu lielo mīlestību, jo tu dārgāks par visu. Kamēr zeme nebeigs griezties, un rīto saule uz ausīs, kamēr zvaigznes spiedēvesīm spīdēs, tu man būsi vajadzīgs, vajadzīgs zibrī. Šo pasauli, ne pret ko.